Egun bizi dugun krisia multidimentsionala da. Eremu ekonomikoa gainditu eta ingurugiro krisia, krisi energetikoaz, zaintzen krisia eta krisi politiko baten aurrean aurkitzen baikara parez pare. Orain arteko garapen eredua hots, garapen kapitalistaren oinarriak ezbaian jartzen dituen krisi estrukturala da honakoa. Urgentziaz, eredu hau gainditu eta pertsona zentroan jarriz, bizitza aldarrikatuko duen eredu bat eraikitzeko garaia heldu da, beldurri gabe. Ezer eta inor itxaron gabe. Horren bestez, ezinbesteko azaigu pertsonak erdigunean jarri eta bizitza merezi duen sistema ekonomikoa eraikitzen hastea. Subirautza esparru ezberdinak sortuz eta berauek artikulatuz.
Narua Elortza entzun berri dugu, COP57 finantza zerbitzuko bazkidea. Urte bete du eta egindako lan azaldu eta bazkide berrien kanpaina abiatu dute. Euskal Herriko testinguraren argazki egin digu. Eta bide berriak proposatzen dizkigu COP57. Aurrezki etikoa bultzatzen duen finantzak eta zerbitzu kooperatiboa da. Ekonomia sozial eraldatzailea oinarri duten proiektuak maileguz laguntzen ditu. Horizontaltasunean oinarrituta. Gardentasunez eta gizartea eraldatzeko asmoz jarduten duten proiektuok. Gorka Julio kasaldu digu.
Berez da, bazkide kreditu kooperatiboa da. Bere helburua daukana kolektiboa diren proiektuak eta eraldatzailea direna sustatzea. Baditu parametro, bueno, finantza etikoen barnean sartzen, mekanismoaren barnean sartzen da, eta horrek esan nahi du, laguntzen dituen proiektuak ezaugarri konkretu batzuk izan barituela, jasangarritasuna, parekidetasuna, eta beste hainbat parametro. Jendeak aurrezten du dirua, eta bazkide laguntzaile izatea horixe da, gau da, dirua aurreztu, kopen, jakinda, erabiliko dela, proiektu mota horientzat. Eta aldiz, noa kontrakoa, zerbitzu bazkideak direnak, dira, diru hori baliatuko dutenak, ba proiektu horiek aurrera ateratzeko.
Zez berdintasun dauka banka etikarekin COP57 hau?
COP57 banka etikoaren, finantza etikoen sisteman sartzen da. Ez da banku bat, para banko bada, da da, COPek bakarrik eman ditzazke zerbitzuak bere bazkide direnen artean, horregatik egin behartzera bazkide. Aurreztu dezakezu, eta baina bazkide izan da, eta bertan dagoen diru hori, badakizu erabiliko dela hori, remunerazio bat egon daiteke, ekonomikoa ere.
Eta zuri diru hori erabili dezakezu?
Eta deposito moduko bat ukitza bezala, edozen momentu da hartu, eta eraman dezakezu, ingo zari gabe, baina badakizu jakin aurrezten duzun hori, noa doan, hori da. Ez da banku bat, eta beraz, badauzka, garantien aldetik, nik esango nuke, dazkala, banku batek dazkana baino inkuso gehiago, bestera batea, baina ez du Espainiako bankuak lehen parametroen barnean jokatu behar. Horra bantaia eta desabantaia batzu daude, guri hori, osea, garantien aldetik ez dago inongo arazorik.
Urte bateko ibilbidearen ostean nolako balorazioa egiten duzue?
Proiektuen COP57ko orokorra biratuta proiektuen aldetik laguntzen ari garen proiektuko burua beste leku batzuetan inkuso baino handiagoa da, baina esaten duguna da bai, ba zaila dala ulertzea horrelako tresna bat etorri berria da, ulertzen dugu, baina autoeraketa prozesu batean eta esan duguna, eraldaketa ekonomikoa bilatzeragoa zen ekimen bezala, esan nahi duguna da, hemen gaude eta alde horretatik, orain arte egin dugun ibilbidea hori izan da, gehiago. Izan da ezagutzera ematera. Orain nahi duguna ja, Euskal Herriko gaina jendartea ezagutua bakigu erantzungo duela, esatea, bai, hemen gaude, erabili gaitzazue, erabili dezagun, denon artean sortutako tresna hau hortako dago, eta orain nahi duguna da, espero, dazkagun bazkideko burua igotzea, eta horregatik egiten dugu, deia da, konpromiso hori handitzea.
Estatuan badira gehiago, urte dezente gehiago dituztenak, suposatzen dut hortik ere abiatzen da Euskal Herrian martxan jartzearen naia?
Bai, COP57 jaiotzen da Katalunian, eta borroka, langile borroka baten osteko mugimendua da, Bruguera, komikiak egiten zituzten zean, borroka gorro baten ostean indemnizazio bat etortzen da, espero etzena, eta orduan banatzen dute dirua hainbat esparrutan, borroka internazionalistak, egoera zaian zuden familientzako dirua, eta horien parte bat, dihua COP57 sortzera. Tresna bezala, da tresna kolektiboa, langile, mugimendutik jaiota. Orduan sortzen da, azten da zabaltzen, eta orduan oraintxe bertan daude Galiza, Katalunia, Madrid, Aragoi eta Andaluzian egiturak.
Hogeita bat garren mendeko kooperativismoa izan daiteke hau?
Kooperativismo mota berri bat, a ber, berri bat da zen hemen, baina kooperativismo zarraren espirituarekin egindakoa, baina nolabait berritua da. Egia da, kopen denbora guztian reinventatzen ari da, eta orain proposatzen duen egitura adibidez da guk autonomia osoarekin jokatzen dugu kop barnean, eta deszentralizazio prozesu batean ere badago kop bera. Da, sare egitura moduan funtzionatzen du, orduan bai dela, ideia zar baten oinarrian, kooperativismo berri baten eraikuntza, eta ideia zarra hori oso ezaguna ingo zaigu da, elkar laguntzaren oinarria dago atzean. Da, ba, langile klasea bere egoera hobetu nahian edo hobetzeko egituratu behar historiko horretan, eta horti jaiotzen da. Baina, 21. mendean kokatzen da, eta beraz, praktika ere berritua da.
21. mendean, atzera begira, atzean, egindako praktikak egitera. Hau da, usur lana, eta bar.
Bai, edo ba, momentu batean, aipatu gu ere, krisia oso horra izaten ari da, eta ba, estatuek, eta ez zer esan, estaturi gabeko herrietan, ba, badaude behar sozial batzuk, erantzun, bestera bateko erantzun bat merezi dutenak, eta aldi berean, eraldaketa prozesuan sustatu edo lagundu edo ospotu dezaketenak. Orduan, horixe dira laguntzea nahi dugunak, eta proiektua eta esandakoa, ora erraminta hau existitu behar badu funtzio sozial bat betetzen duelako izango da. Beraz, proiekturi balimakazue edo behar horiek eta kopek lagundu badezakeen bideo horretan, hori da zabalu nahi dugun deia.
Kooperatibako bazkide bi mota bereizten dira, proiektuak babesteko aurrezkiak uzten dituzten bazkide laguntzaileak daude batetik, eta bestetik aurrezkiak usteaz gain maileguak ere jaso ditzakeen zerbitzu bazkideak, kooperatibak gobernuzkanpoko erakundeak. Orain arte eginiko lanak aurkeztu dizkigu Lier Gonzalezek.
Bueno, labur datu ekonomiko batzuk. Bueno, azkenengo urte terdian Euskal Herriako lurralde saia sortu zenetik eta bueno, apurtxo bat harinago egindako lanaren ondoriozko datu ekonomikoak, ba bueno, alde batetik orain arte zenbat mailegu emandan Euskal Herrian 760.000 euro baino gehiagoko maileguak jaso dituzte 57ko zerbitzu bazkide diren entitateek. Sektore ezberdinetako entitateak daude, elkarte zein kooperatibak, batzuk inbertsiorako eta beste batzuk ba, elkartea bera aurrera eramateko maileguak izan dira. Ez? Gero bebai, esan beharra dago, baudela 71 persona edo herritar baino gehiago ja da 157 aurrezten dutenak eta hauek batu dutela 750.000 euro baino gehiagoko volumen bat. Garrantzitsua da, baina oraindik importantea da, esan duten moduan mailegu gehiago mundugu aurreztu guna baino, eta hori izan da, beste lurralde zail batzuetako aurrezkiari esker, orain beharrezkoa dugu Euskal Herrian bertan aurrezkia batzea, eta horrela proiektu gehiago finantziatzeko aukera izatea. Beharrezkoa balantza ekilibrioan mantentzea, baina inoiz astu gabe zertarako denko 57, aurrezkia batzen dau, batez ere tokiko eraldaketan aritzen diren proiektuak finantziatzeko, eta hori da helburu nagusia azkenean, ez? Eraldaketarako proiektua finantziatzea tokiko ekonomia garatuko dutenak modu jasangarria baten bizitza erdigunean jartzen dutena eta beti ere ingurumena errespetatuz. Beste barik, mi esker etorri zareten guztioi, nahi duzuenerako gurekin harremanetan jartzeko, kober57@kober57.com era idatzi, edo bestela irupubikoitza.kober57.com behitu ez dezakezue web horrian gure inguruko informazioa.
Kolektiboki asamblean, erabakitzen da zenbateko irabazia izango duen diru ekarpenak, balioa ez galtzea oinarri hartuta. Babestu dituzten proiektu guztien berri izateko aukera ere badute bazkideek.
Bueno, es, orain arte bildu izen gara eragile sozial eta kooperatibo ezberdinekin, bai ba, Euskal Herriko, es, bai ba, bueno, Elkarlan, Erkide eta bai kooperatiba munduan aritzen den eragilekin, baina baita lan munduko sindikatuekin, maila sozialean lan egiten duten eragile sozialekin. Asmoa da, ba, bueno, es, hauetako batzuk jaso dute mailegua, es, ba, hemen badaude Boga Garagardoa, Asaken lan vertikalak egiten dituen enpresak, edo baita beste alde batetik karta soziala, es, alternatiben herria antolatu zuen plataformak bai mailegua jaso zuela eta ere bazkide direnak, es. Helburua da oraindik eta haratago joatea eta orain eta Euskal Herrian dauden eragile sozial, sindikal eta politiko edo ekonomikoekin harreman zuzenago bat sortzea eta ja konpromiso bat eskatzen hastea, es. Orain arte igual izan da gehiago ezagutzera emateko prozesua, proiektua bera sortzeko, es, egitura batzorde soziala zein batzorde tekniko edo zuzendaritza batzordea bera egituratzeko denbora izan da 2015 eta 2016 tartean eman duguna eta orain ja ba nola hiru justua dagoenean egitura bera oraindik ere oinarriak falta daizki ere asmoa da oinarri horrek indartzeko eragile esandako eragileek ba parte hartze zuzenago bat ematea, es. Bueno, ba, prinsipioz erantzuna positiboa da, ez? Eta gaina, jentea irazotan hartzen zaiona, harri durazko impresio bat hartzen dauela, hasi momentu baten, ez dakilako koberro eta masazpi, urrunetik ezagutu harren, ez dakilako Euskal Herrian, badauela lurralde zail bat, sortua, eta badaudela hemen, ja organo propioak, egitura hau funtzionarazten dutena, eta bestetik, ba, posik, ba, mota honetako tresna bat herritarrek eukitzeaz, eh? Azkenean importantea da, koberro eta masazpi herritarrek eta bertako eragileek dinamizatzen dutela. Orduan, hor dago oinarria, ez? Ez dago oinarri sozial barik, koberro eta masazpi ez du existitzen.